Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែមករាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនប្រកួតប្រជែងគ្នាដណ្ដើមឥទ្ធិពលលើប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រីកការផ្ដាំគំនិតដើម្បីជួយប្រទេសលាវលោកខេរីរងចាំភាពច្បាស់លាស់អំពីកិច្ចចរចាសន្តិភាពសេរីក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសំណួរចម្លើយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងនៅរាជធានីភ្នំពេញអំពីការមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៃលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចនខេរីកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទអំពីគម្រោងជំនួបរវាងក្រុមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យនិងមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចនខេរីហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកចនខេរីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រទេសមហាអំណាចក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សំណួរចម្លើយផ្ទាល់កិច្ចសន្ទនានេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសមេតលោកសមេតសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក John Kerry កំពុងត្រូវបានជំរុញឲ្យធានាថាកម្លាំងទម្រង់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សត្រូវថិតនៅក្នុងរបៀបវារៈកម្ពុជារបស់លោកនៅពេលដែលលោកជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមេដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថៃអង្គារដោយមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីកំពុងថិតនៅនាទេសខ្លួនឯងនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីគិតពីអ្វីដែលគេចាត់ទុកជាទូទៅថាជាការចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយហើយសមាជិកនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងចំនួន17នាក់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារនោះក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងការទូតត្រូវតែភ្ជាប់ជាមួយនឹងការធានាពីភាគីកម្ពុជាឲ្យមានកំណែទម្រង់តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីដោយសារតែកម្ពុជាប្រកែកមិនព្រមនិយាយជាមួយសមាជិកជាច្រើនក្នុងសមាគមអាស៊ានអំពីការទាមទារដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងគោលជំហរមួយដែលជួយបង្កើនកម្លាំងនយោបាយនៅក្នុងការប្រជែងគ្នារវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់លោកអ៊ូវីរៈអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាស្ថាបនិកស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយមួយឈ្មោះវេទិកាអនាគតបាននិយាយថាតាមពិតទៅប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសតូចៗដែលមិនគួរមានឥទ្ធិពលច្រើនដល់ម្លឹងនៅក្នុងឆាកលក្ខណ៍នយោបាយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចក៏ប៉ុន្តែដោយសារកម្ពុជាគឺជាផ្នែកមួយរបស់អាស៊ានប្រទេសនេះកំពុងក្លាយជាប្រទេសដ៏សំខាន់មួយលោកថ្លែងបន្ថែមថាក៏ប៉ុន្តែដោយសារកម្ពុជាក៏មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយចិនហើយជួនកាលគឺជាកូនជើងមួយរបស់ចិននៅពេលដែលអាស៊ានរួបរងគ្នានោះប្រទេសនេះឥឡូវក៏ក្លាយទៅជាប្រទេសតូចតែសំខាន់មួយសម្រាប់ការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅរកតំបន់អាស៊ីវិញនោះលោកខារីនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនិងការរឹតចំណងតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមេដឹកនាំអាស៊ាននិងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅខែក្រោយចាប់តាំងពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មកដែលមានការសម្រួលពន្ធនាំចូលទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់របស់ប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងពីជិត 1% នៃផលទុនសរុបក្នុងស្រុកឬ GDP ទៅដល់ជិត 10% នៃ GDP សប្តាហ៍នេះក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2015វិស័យនាំចេញរបស់កម្ពុជាគិតជាទឹកប្រាក់មានតម្លៃជាង3000លានដុល្លារហើយជួលកម្លាំងកម្មករជាង600,000នាក់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផៃស៊ីផាន
បាននិយាយថានេះគឺជាការរួមចំណែកខាងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែផៃស៊ីផាន់បន្ថែមថាការរួមចំណែកនេះភ្ជាប់មកជាមួយនូវលក្ខខណ្ឌជាច្រើនដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងការកែតម្រង់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសផងដែរផ្ទុយទៅវិញផៃស៊ីផាន់ថ្លែងថាប្រទេសចិនមិនបានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌដូចគ្នានេះទេទៅនឹងកម្ចីអនុទានរបស់ខ្លួនដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះទីដូចជាផ្លូវថ្នល់និងទំនប់វារីអកេសនីដើម្បីដើរឲ្យទាន់ការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់លឿនជាងគេមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះនៅពេលនេះលោកជុនការីបានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយសូមអស់លោកអ្នករួមចាំស្ដាប់សំណួរនិងចម្លើយរបស់លោកម៉ាន់កំសែងជាមួយលោកនៅវណ្ណរិននៅពេលបន្តិចទៀតនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពង្រីកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយប្រទេសលាវដោះស្រាយបញ្ហានានារួមមានបញ្ហាកង្វះស្បៀងអាហារមីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះហើយនឹងលទ្ធភាពទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាប្រើប្រាស់ជាដើមសម្រាប់ប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គមួយនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកជុនខារីបានគូសបញ្ជាក់ពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមទាំងនេះក្នុងអំឡុងតាមកិច្ចរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងវៀងចិនលោកខារីក៏បានថ្លែងអំពីបញ្ហាប្រឈមនានានៅខាងក្រៅតំបន់អាស៊ីផងដែររួមមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពសេរីដែលគេគ្រោងនឹងរៀបចំធ្វើឡើងជាដើមលោកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយបែបនេះជាមួយក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានក្រោយពីជួបជាមួយមន្ត្រីនានាដែលមានរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលាវថងស៊ីងធម្មវងនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលាវថងលួងស៊ីសូលីតផងដែរការថ្លែងនោះបានសាងគ្រឹះដល់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានពិសេសមួយក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅខែក្រោយដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនឹងត្រូវបានទទួលចាត់ចែងដោយលោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោកខេរីបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ពោធកម្មវិធីមួយដែលមានទឹកប្រាក់6លានដុល្លារដើម្បីជួយផ្តល់អាហារដល់កូនសិស្សនៅតាមសាលារៀនទូទាំងប្រទេសលាវដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអតិពលនៃភាពអត់ឃ្លានដែលបានបន្តិចបង្អាក់ការរីកលូតលាស់របស់ក្រុមកុមារនៅក្នុងប្រទេសលាវលោកខារីក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលាវចំពោះការជួយជ្រោមជ្រែងនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានានាទាក់ទងនឹងសង្គ្រាមវៀតណាមដោយរួមទាំងក្របបែកមិនទាន់ផ្ទុះរាប់តោនដែលយន្តឆោះចម្បាំងអាមេរិកបានទម្លាក់លើប្រទេសលាវប្រមាណ 30% នៃក្របបែកទាំងនោះមិនទាន់ផ្ទុះនៅឡើយទេដូច្នេះវាបានឆក់យកជីវិតមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំចាប់តាំងពីសង្គ្រាមវៀតណាមនោះលោកខារីបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងពិចារណាថាតើខ្លួនអាចបង្កើនមូលនិធិពីចំនួនបច្ចុប្បន្នដែលមានទឹកប្រាក់19,500,000 ដុល្លារនេះថែមទៀតបានដែរឬទេដើម្បីជួយប្រទេសលាវក្នុងសកម្មភាពកម្ចាត់គ្រាប់មីនលោកខារីថ្លែងថាខណៈដែលចំនួនអ្នករងគ្រោះនិងស្លាប់ដោយសារគ្រាប់មីនមិនទាន់ផ្ទុះបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះក៏បញ្ហាគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនេះនៅតែជាបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសនេះនៅឡើយលោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការជាមួយប្រទេសលាវទាក់ទងនឹងបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចជួយបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោមមួយនេះផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរជាផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានផ្សាយថាពលរដ្ឋចិន2នាក់បានស្លាប់ហើយជនជាតិចិនទី3បានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដោយគ្រាប់បែកនៅក្នុងប្រទេសលាវដែលនៅជិតខាងប្រទេសចិនឧបតហេតុនេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលជនទាំង3នាក់នេះធ្វើដំណើរនៅក្នុងខេត្តដាច់ស្រយាលជាតំបន់ភ្នំឈ្មោះខេត្តសាយសំបុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរបាននិយាយថាជនម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកជនរងគ្រោះជាបុគ្គលម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុនរ៉ែចិនមួយពួកមន្ត្រីនៃស្ថានចិននៅក្នុងទីក្រុងវៀងចិនបានទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកនៅរស់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់ផងដែរ
នៅក្នុងការ ផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសំណួរចម្លើយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងនៅរាជធានីភ្នំពេញអំពីការមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៃលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry កិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទអំពីគម្រោងជំនួបរវាងក្រមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យនិងមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerryហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីទស្សនកិច្ចរបស់លោក John Kerry និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រទេសមហាអំណាចក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook របស់ VOA ផងដែរដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានអញ្ជើញមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈការឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងលោកម៉ែនកំសែងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សូមអញ្ជើញលោកម៉ែនកំសែងនិងលោកវណ្ណរិនចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់បាទលោកវណ្ណរិនសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលអញ្ជើញទៅផ្ដិតយកព័ត៌មានអំពីការអញ្ជើញមកដល់របស់លោក John Kerry សម្រាប់អ្នកដែលតាមដានការផ្សាយតាមបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA នឹងបានឃើញការអញ្ជើញមកដល់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry នៅមុននេះបន្តិចប៉ុន្តែលោកអាចរៀបរាប់ពីទិដ្ឋភាពនៃការអញ្ជើញមកដល់របស់លោក Kerry នេះសម្រាប់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA តាមបទជបន្ថែមទៀតបានទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកម៉ែនកំសែងហើយជម្រាបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់គ្នាបាទបាទតកតងនឹងការមកដល់របស់លោក John Kerry មុននេះបន្តិចហ្នឹងហើយជនហោះ Air Force 2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹកលោក John Kerry មកដល់ពលានហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញប្រហែលម៉ោង7:00មុននេះបន្តិចហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាមានការរៀបចំការទទួលយ៉ាងឧឡារិកនិងមានថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាផងដែរយើងឃើញថាមានលោកអ៊ុចបុរិទ្ធដែលជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងមន្ត្រីធំៗមួយចំនួនផងដែរហើយយើងក៏ឃើញមានលោកវីលៀមហេជដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានមកទទួលផងដែរហើយនៅពេលដែលលោកមកដល់បាទលោក John Kerry មិនបានឲ្យជាកិច្ចសម្ភាសអ្វីនេះទេដល់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រាន់តែលើកដៃជាសញ្ញាហើយនឹងតែមានន័យថាសួរស្ដីមកដល់អ្នកសារព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះលោកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវណ្ណរិនលោកបានរៀបរាប់បន្តិចពីការដែលថាប្រតិភូខាងតំណាងប្រទេសកម្ពុជាទៅទទួលបដិសន្ឋារកិច្ចតើលោកអាចរៀបរាប់ពីថាការបដិសន្ឋារកិច្ចទូទៅពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងតើរៀបចំយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងពេលតាំងមកដល់ហើយនឹងទាំងដំណើរទស្សនកិច្ចទាំងមូលរបស់លោកឧទាហរណ៍ដូចជាផ្នែកសន្តិសុខអីជាដើមហ្នឹងបាទ
បាទតើតោងនឹងរឿងនេះដែរយើងឃើញថាមានការចល័តក៏ដូចជាការដាក់ជាគេហៅថាកងការពារពីខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរដែលមានកងការពារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងឃើញថាមាននៅមកជួយការពារនៅមុនពេលដែលមកដល់របស់លោក John Kerry ប្រហែលជា2-3ម៉ោងមុនហ្នឹងគាត់ឃើញថាមកដល់មានការរៀបពង្រាយកងការពារនោះផងដែរហើយសម្រាប់ខាងមន្ត្រីស៊ីវិលយើងឃើញថាខាងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកក៏ជួយមកដល់មុននោះប្រហែលជា2-3ម៉ោងនៅក្នុងការរៀបចំក៏ដូចជាមកទទួលហើយនឹងមានការរៀបចំកម្រាលព្រំឲ្យលោក John Kerry ក៏ដូចជាក្បួនរថយន្តផងដែរហើយសម្រាប់តកតងទៅនឹងរឿងសន្តិសុខយើងឃើញថាមានការរឹតបន្តឹងបន្តិចដែរនៅពេលមុនការមកដល់របស់លោក John Kerry រយៈពេល2-3ម៉ោងមុនសម្បីតែអ្នកសារព័ត៌មានដូចជាខ្ញុំនិងក្រុម VOA របស់យើងដែលត្រូវទៅដល់នោះប្រហែលជាម៉ោង 3:30 នាទីគឺមានន័យថាជិត5ម៉ោងមុនការមកដល់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដោយសារតែមានការឆែក ដោយសារតែមានការឲ្យសត្វសណក់ហាត់ក្លិនហាត់អីតាក់ទងទៅនឹងរឿងជាតិទូក៏ដូចជាអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌហើយនឹងព្រោះថាមានបញ្ហាព្រោះដើម្បីការពារសន្តិសុខឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រី
បាទបាទបាទយើងបានដឹងអំពីការរៀបចំបដិសន្តារកិច្ចនិងការអញ្ជើញមកដល់របស់លោកខារីចុះដោយឡែកការពិភាក្សាលើខ្លឹមសារកិច្ចការសំខាន់វិញតើលោកដឹងទេថានៅក្នុងពេលយប់នេះលោកខារីមានកម្មវិធីយ៉ាងម៉េចហើយចុះកម្មវិធីទាំងមូលនោះតើលោកអាចបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកស្ដាប់បានថាលោកនឹងផ្ដោតទៅលើអ្វីខ្លះនៅក្នុងពេលដែលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទ
បាទសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរដ៏ដ៏សំខាន់សម្រាប់ឲ្យខាងប្រិយមិត្ត VOA បានដឹងទាក់ទងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក John Kerry បាទសំខាន់បំផុតនៃការដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ្នឹងគឺលោកនឹងមានការជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងដើម្បីពិភាក្សាកិច្ចការមួយចំនួនទាក់ទងនឹងចំនួនរវាងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាថ្ងៃនេះខែបាទខែក្រោយនេះបាទគឺខែ
កុម្ភៈ
នៅទីក្រុងកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
បាទបាទពេលដែលបើសភាពការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាឥឡូវនេះវាដូចថាវាមានលក្ខណៈក្តៅបន្តិចសភាពការនយោបាយណាបាទចុះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនឹងតាមលោកវណ្ណរិនជជែកជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយឬក៏បណ្ដាញប្រភពព័ត៌មានរបស់លោកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតើលោកមើលឃើញថានឹងជួយបន្ធូរបន្ថយយ៉ាងណាខ្លះដែរដល់ស្ថានភាពទាំងនោះបាទ
បាទតាមអ្វីដែលយើងបានដឹងហើយនឹងទេលេខនហ្វ្រិនដែលចាំដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកជាន់ខេរីបានធ្វើការពីម្សិលមិញទីក្រុងវៀនចាននោះគឺថាលោកជាន់ខេរីគាត់ក៏មានការព្រួយបារម្ភតាក់ទងទៅនឹងអំពើហិង្សាដែលទៅលើអ្នកនយោបាយពីររូបគឺបាទគឺតំណាងរាស្ត្រគណៈជំទាស់ពីររូបដែលត្រូវបានវាយដំនៅមុខរដ្ឋសភាផងដែរក្នុងនោះមានមួយរូបដែលជាសញ្ជាតិអាមេរិកផងដែរហើយតាក់ក្រៅពីនេះលោកក៏មានការព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខបាទហើយយើងដឹងថាអ្វីដែលបាទយើងដឹងថាលោកនឹងមានគម្រោងជួបជាមួយនឹងគណៈបកជំទាស់ហើយនឹងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវណ្ណរិទ្ធដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងក្បោះក្បាយឲ្យយើងនឹងស្ដាប់ឮអំពីការចង់បានរបស់ខាងសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងនីតិសំណួរចម្លើយរបស់លោកខេមរ៉ាជាមួយនឹងនាងភ័ណ្ឌបុប្ផានៅពេលបន្តិចទៀតបាទលោកវណ្ណរិនមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេមុននឹងយើងបែកគ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកម៉ាញ់ទំសេងសូមប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ក៏ដូចជាតាមដានព័ត៌មាននៅ VOA នៅលើ website ហើយនឹង Facebook ផងដែរ VOA នឹងមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាក់ទងនឹងចំនួនរវាងលោកខោនំហុងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរនៅពេលថ្ងៃស្អែកនេះបាទហើយនឹងមាននឹងមានបន្ថែមជូននៅព័ត៌មានសំខាន់នៅពេលថ្ងៃស្អែកទៀតបាទ
បាទគឺជំនួបរវាងលោកខេរីជាមួយនឹងលោកខោនំហុងហើយនឹងលោកខេរីជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទសូមអរគុណលោកវណ្ណរិនសូមជម្រាបលាយើងនឹងរង់ចាំសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់របស់លោកបាទសូមថែរក្សាខ្លួនបាទ
បាទអរគុណច្រើនបាទរីករាយសួស្តីបាទ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួននិងមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់រំពឹងថានឹងជួបជាមួយលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងឆាប់ខាងមុខនេះឬនៅថ្ងៃស្អែកនេះផងពួកគេបាននិយាយថាពួកគេនឹងលើកយកបញ្ហាមួយចំនួនមកពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក Kerry ដូចជាបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌និងទំនាក់ទំនងល្អរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាផងដែរលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជួន កិច្ចសន្ទនាអំពីរឿងនេះជាមួយនឹងនាងផនបុផាពីរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពេលលោកជនខេរីបានអញ្ជើញមកដល់រាជធានីភ្នំពេញបានបន្តិចសូមលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានេះដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរបុផា
ជំរាបសួរលោកខេមរា
បាទលោកជនខេរីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានអញ្ជើញមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅថ្ងៃនេះដើម្បីនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកចំនួន2ថ្ងៃនៅក្នុងនោះគាត់បានបញ្ជាក់ថានឹងមានការជួបជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលឬក៏គណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ខ្ញុំចង់ដឹងមួយជ្រុងថាអំពីបញ្ហាជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលតើគាត់នឹងលើកអ្វីខ្លះទៅបើផាអាចបញ្ជាក់បានជូនអ្នកស្ដាប់បានហើយសូមអញ្ជើញបាទ
ចាខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងប្រធានរបស់អង្គការដូចជាលោកស្រីចក្រភពដែលគាត់ជាប្រធានរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សCCHR ហ្នឹងគាត់មានប្រសាសន៍ថាគាត់នឹងជួបលោកជនខារីនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយគាត់នឹងសូមឲ្យលោកជនខារីហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានតំណែងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្រុកខ្មែរហ្នឹងនិងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានតំណែងប្រសើរឡើងជាមួយគ្នាហើយទៅផងដែរហ្នឹងគាត់នឹងគាត់ក៏បានលើកអំពីបញ្ហាដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងៗទៀតហើយគាត់ក៏មានប្រសាសន៍ផងដែរថាបញ្ហាដូចជាបញ្ហារបស់ខាងសមាជិករបស់គណៈបព្វឆានក៏នឹងលើកឡើងដែរហើយចំណែកលោកអ៊ូវរៈដែលជាប្រធានអង្គការដែលជាប្រធានគេហៅថា Future Forum គាត់មានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលគាត់ជួបលោកជុនខារីនឹងគាត់នៅមានប្រសាសន៍ថាគាត់ស្នើសុំឲ្យលោកជុនខារីនឹងបង្ហាញចំពោះរដ្ឋាភិបាលអំពីជំនឿទីសំខាន់របស់គណៈបព្វឆានក៏ដូចជាអង្គការនានាហើយចំណែក
បាទខ្ញុំចង់លោកចេះបើថាតើដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះហេតុអីបានពួកគាត់ចង់ឲ្យមានអន្តរាគមន៍ពីខាងលោកជុនខារីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹង
ដែលចាំតែមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមាជិករបស់គណៈបព្វប្រឆាំងដូចលោកបានជ្រាបថាមានសមាជិកពីររូបរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងត្រូវបានគេខ្វាយដំជាដំណំហើយប្រធានរបស់គណៈបកទាំងពីរលោកកឹមសុខាត្រូវបានដកចេញពីតំណែងហើយលោកសំរងស៊ីក៏ដូចគ្នាបន្ទាប់មកខាងតុលាការក៏បានចេញដីកាក៏ហៅលោកសំរងស៊ីដើម្បីឲ្យមកស្រុកខ្មែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដោះស្រាយជាមួយនឹងរឿងក្តីពីរដែលរឿងក្តីទាំងពីរហ្នឹងត្រូវបានលោកប្រធានប្រតិភិហេងចម្រិនប្តឹងលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបរិហាកេហើយនឹងមួយទៀតលោកហៅដំហុងប្តឹងគាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងខ្មែរក្រហមដែលចាប់ប្រកាន់លោកថាលោកមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមហើយចំណែកឯខាងលោកអំសំអាតដែលជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាន់ខ្ពស់របស់លីកាដូមានប្រសាសន៍ថាខាងលីកាដូនឹងជម្រាបជូនលោកខារីអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដូចគ្នាបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងបញ្ហាវិសមភាពផងដែរ
បាទបើផាត់ទៅរកគណៈបកប្រឆាំងវិញដែលលោកខារីក្រុងនឹងមានការជួបប្រជុំជាមួយនឹងហើយនឹងយើងនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្តទៅទៀតជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប៉ុន្តែជាមួយនឹងគណៈបកជំទាស់វិញតើពួកគាត់នឹងលើកអំពីរឿងអ្វីខ្លះហើយនឹងជួបនឹងមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលត្រូវជជែកគ្នាបាទ
បើតាមការដែលខ្ញុំជម្រាបសួរលោកយឹមតវ៉ាន់ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រឆាំងលោកបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រឆាំងនៅលើកបញ្ហាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែរហ្នឹងប៉ុន្តែខាងគណៈបកប្រឆាំងនៅផ្ដោតខ្លាំងទៅលើថាតើខាងលោកជុនការីមានជាយោបល់អ្វីដើម្បីផ្ដល់ជូនខាងគណៈបកប្រឆាំងបីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយដែលកើតឡើងក្នុងពេលកន្លងមកថ្មីៗនេះដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2018ហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រជាធិបតេយ្យ
បាទបើផាតើការដែលសង្ឃឹមទៅលើលោកជុនការីហ្នឹងវាមានសង្ឃឹមប៉ុណ្ណាទៅពីខាងក្រមសង្គមស៊ីវិលហើយនិងក្រមគណៈបកជំទាស់ដែលក្រុងនឹងជួបគាត់នៅពេលបន្តិចទៀតឬក៏នៅពេលថ្ងៃស្អែកអីនោះបាទ
ខ្ញុំបានជម្រាបគាត់ជម្រាបសួរគាត់ពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាគាត់មិនអាចនិយាយអ្វីបានទេនៅពេលនេះលោកស្រាណាតែបន្ទាប់ពីពេលដែលគាត់បានជួបជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកជុនការីសាន់ចា
៎បាទតើខាងសង្គមស៊ីវិលឬក៏ខាងគណៈបកជំទាស់មានគិតថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកជុនការីនឹងសំខាន់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យឬក៏សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពួកគេរំពឹងទុកនោះបាទ
ពួកគាត់មានប្រសាសន៍ថាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះថាប្រទេសអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយដែលមានអំណាចហើយប្រទេសអាមេរិកមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងគាត់មានប្រសាសន៍ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអាចនឹងអាចជួយ ធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់មានប្រជាធិបតេយ្យល្អជាងមុនចា
៎បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាផលបុផាដែលបានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជាមួយនឹង VOA ដោយផ្ទាល់ហើយដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាបុផាតែប៉ុណ្ណេះ
សូមអរគុណលោកខេមរ៉ាសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោកដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសុមេតតែតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីទស្សនកិច្ចរបស់លោក John Kerry និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រទេសមហាអំណាចក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហើយលោកម៉ែនកំសែងជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញលោកចា៎ស
ូមអរគុណមរិបានអលូនអ្នកស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះគឺថាមុននេះបន្តិចគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយមួយដែរដែលបានជួយប្រទេសកម្ពុជាជាយូរមកហើយជាពិសេសជាអ្នកជួយពង្រឹងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងអភិបាលកិច្ចល្អបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍នៅក្នុងការពិភាក្សាក្នុងពេលយប់នេះលោកអោកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនឹងលោកនឹងផ្ដោតបន្ថែមទៀតទៅលើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Kerry នេះបាទលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរជាសំណួរបន្តែសូមមេត្តាខ្លីហើយនឹងបញ្ចេញយោបល់ក៏សូមខ្លីបាទបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្របាទ
ខ្ញុំរៀបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទលោកខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ចេញជាការវិភាគនិងផ្ដល់ជាទស្សនៈទានដល់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA ឲ្យបានដឹងផងថាលោក Kerry លោកជាដែលថារដ្ឋមន្ត្រីមួយដែលមានការរវល់ខ្លាំងហើយនៅពេលនេះលោកឆ្លៀតទៅប្រទេសកម្ពុជាតើកម្ពុជានឹងមានតួនាទីយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិដែលអាចទាក់ទាញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Kerry អញ្ជើញទៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
បាទអរគុណលោកកំសែងយើងសូមរំលឹកថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកJohn Kerry នឹងគឺថាធ្វើឡើងនៅប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោមដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវជាដើមហើយទស្សនកិច្ចនេះគឺជាទស្សនកិច្ចរៀបចំជំនួបកំពូលដែលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាលោកគ្រូនឹងរៀបចំឡើងនៅពាក់កណ្ដាលខែក្រោយជាមួយនឹងមេដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសអាស៊ានទាំង10បាទនៅខែនេះដូច្នេះការទស្សនកិច្ចរបស់លោក Kerry មកប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងអស់តែនឹងបាទហើយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកកំសែងយើងគេឃើញហើយថាអាស៊ាននេះបានដើរតួនាទីកាន់តែខ្លាំងឡើងទាំងផ្នែកជាពិសេសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាតំបន់មួយដែលមានស្ថិរភាពមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងខ្លាំងក្លាហើយអ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់ថាជាដៃគូដែរនៅក្នុងរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែមានលក្ខណៈចម្លែកមួយត្រង់ថាតាំងពីមានបញ្ហារឿងរ៉ាវរវាងប្រទេសអាស៊ានទាំងប្រមាណដូចជាហ្វីលីពីនប្រ៊ុណៃវៀតណាមជាដើមជាមួយនឹងប្រទេសចិនហ្នឹងគឺបញ្ហាចំនួនរវាងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានជាមួយនឹងមហាអំណាចចិនហ្នឹងគឺថាបានធ្វើឲ្យពិភពលោកហ្នឹងព្រួយបារម្ភខ្លាចគ្រប់គ្រងមិនបានហើយទៅជាមានបញ្ហាអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដោយរួមទាំងមហាអំណាចមួយទៀតដែរគឺប្រទេសជប៉ុនហើយការដែលប្រទេសចិនបានសង់នៅវាលកប៉ាល់ហោះសពនិមិត្តពង្រីកដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួននឹងធ្វើឲ្យប្រទេសគ្រប់គ្នាទាំងតំបន់ទាំងសកលលោកនឹងបារម្ភខ្លាំងមែនទែនលក្ខណៈពិសេសនោះគឺថានៅក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងប្រទេសខ្មែរថៃបតតូចមែនក៏ប៉ុន្តែប្រកាន់ជំហរផ្លែកពីអ្នកទៀតដោយសារប្រទេសខ្មែរនឹងគឺជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចចិនមែនទែនដូច្នេះបើសិនជាចង់ឲ្យអាស៊ាននឹងមានសាមគ្គីភាពរឹងមាំទាំង10ហើយអាចជាដៃគូអាចនិយាយជាមួយមហាអំណាចទាំងប្រមាណបានគឺថាទាល់តែកម្ពុជានឹងអាចនៅរួមជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ានទាំងឯទៀតទៀតនឹងគឺថាជាធ្លុងមួយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបញ្ហាសមុទ្រខាងត្បូងក៏ដូចជាបញ្ហាអ្វីផ្សេងទៀតដែរដែលតាក់ទងទៅមហាអំណាចចិនគេសង្កេតឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានឹងសុខចិត្តយកចំហទូលឯកោតែម្នាក់ឯងដោយមិនផ្ដាច់ចំណងដាច់ខាតជាមួយនឹងមហាអំណាចចិនរឿងនេះហើយដែល ធ្វើឲ្យផលអត្ថប្រយោជន៍ឬមួយក៏ទួលនីតិសំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលតំណាងដោយលោកជុនកេរីដែលទៅមកដល់យុគនេះបាទលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានចែករំលែកនៅថារូបភាពសង្ខេបរូបភាពរួមអំពីទិដ្ឋភាពនយោបាយនៅក្នុងតំបន់តាក់ទងជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជារបស់លោក John Kerry បាទមានបញ្ហាមួយទៀតដែរដែលឃើញថាមានការលើកឡើងខាងពីខាងមន្ត្រីកម្ពុជាមកវិញទេការពិតទៅនោះថានឹងមានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ហ្នឹងគឺដូច្នេះលោកអាចបញ្ជាក់ចែករំលែកអំពីការសង្កេតបន្តិចបានទេថាតើបើនិយាយការពីផលប្រយោជន៍នយោបាយដែលកម្ពុជាមាននៅក្នុងការប្រកាន់ជំហររវាងប្រទេសចិនអាស៊ានហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងតើអាចមានលទ្ធភាពដូចថាតាក់ទាញយ៉ាងម៉េចខ្លះរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសលើកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ហ្នឹងបាទ
បាទកិច្ចព្រមព្រៀងដែលយើងទាំងអស់គ្នាហៅកាត់ថា TPP ហ្នឹងគឺភាសាខ្មែរហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ហ្នឹងគឺជាគំនិតដែលប្រួយឡើងឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសលោកប្រធានាធិបតី Obama ហើយនឹងទៅប្រហែលឆ្នាំទៅមុខទៀតនៅពេលដែលការចរចាពាណិជ្ជកម្មនេះនឹងឈានចូលដំណាក់កាលសកម្មមែនទែនទៅគឺដេញកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាទាល់តែមែនទែនជាពិសេសក៏នៅក្នុងប្រទេសរបស់តំបន់អាស៊ាននេះហើយប្រទេសដែលនាំចេញជាពិសេសនាំចេញដូចជាភោគផលកសិកម្មភោគផលកម្មន្តសាលរោងចក្រកាត់ដេរជាដើមឬមួយក៏ដេញខាង SME ដូចជារោងចក្រខ្នាតតូចជាដើមហ្នឹងថាបញ្ហារឿងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានចរាចរសេរីរឿងបញ្ហាព័ត៌មានគឺបើសិនជាអ្នកណាដែលអាចបានចូលរួមជាដៃគូនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺថាអាចធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាចធ្វើឲ្យការពិវត្តសេដ្ឋកិច្ចឬមួយដូចយើងអាចនិយាយថាសង្គមការសិក្សាវិស័យផ្សេងៗទៀតហ្នឹងឡើងស្រួចតែម្ដងឡើងខ្លាំងមែនទែនហើយធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងក្នុងចំណោមប្រទេសមួយតំណប់ហ្នឹងដែលបានចរចាជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងឃើញថាប្រទេស4នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងហើយដែលយើងគួរបារម្ភមែនទែនដោយសារនៅគៀកយើងផងហ្នឹងគឺប្រទេសវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជា80លាននាក់យើងឃើញហើយថាគាត់សកម្មខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាគាត់បានចូលរួមខ្លាំងនៅក្នុងហ្នឹងគឺអ្វីដែលគាត់នាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកកំសែងជ្រាបស្រាប់ហើយថាទីផ្សារធំណាស់បាទបើសិនជាទៅអត់មានបងពុននេះទៀតគឺសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមឡើងខ្លាំងមែនទែនហើយដូច្នេះស្រូបវិនិយោគទុនស្រូបលុយកាក់ចូលទៅស្រូបក្រុមហ៊ុនស្រូបទីនេះអ្នកណាក៏ចង់តែធ្វើការនៅនឹងដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាចំពោះប្រទេសរបស់យើងដែលយើងកំពុងតែត្រូវការធ្វើគោលនយោបាយនាំចេញវិស័យកសិកម្មក៏ដោយវិស័យកម្មន្តសាលក៏ដោយដូចជាស្រូវយើងដែលចង់នាំចេញបើសិនជាយើងចរចាត្រូវធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកនឹងពេញចិត្តហើយអាចឲ្យយើងជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មខ្ញុំថានឹងគឺយើងជឿនលឿនខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងចំណុចនេះដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានេះជាប្រធានបទមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងលោកនឹងលើកជជែកជាមួយនឹងលោកជេរីជុនកេរីជាមិនខាននៅពេលជួបគ្នាក៏ប៉ុន្តែជាធ្នូទៅវិញសហរដ្ឋអាមេរិកមុខតែនឹងសុំបើសិនជាឲ្យដៃម្ខាងមុខជាសុំធ្លាប់ទៅវិញជាមិនខាននៅបញ្ហាមួយចំនួនលោកកំសែងបាទ
បាទយើងនឹងចង់ដឹងពីបញ្ហាដែលសុំនឹងនៅពេលបន្តិចទៀតអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសម្រាប់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA ដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក John Kerry នឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាប៉ះសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស្រីច័ន្ទថាអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកស្រីកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
ចាជម្រាបសួរលោ
កបាទសូមអញ្ជើញមានសំណួរខ្លីតែម្ដងលោកសីណាបាទ
ចា
ជម្រាបសួរលោកសីចន្ទថាបាទ
ខ្ញុំចង់សួរសំណួរពីរសំណួរទី1ខ្ញុំចង់សួរទៅលើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកចនខេរីមកកម្ពុជាតើលោកចនខេរីនឹងមានដំណោះស្រាយអីខ្លះចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែស្រូវផលិតបានអង្គផលិតបានដំឡូងមីផលិតបានក៏ថោក
ថោករហូតប្រជាជនកម្ពុជារហូតដល់តែអ្នកខ្លះដាំបានហើយចង់ដាច់បាយទៅវិញហើយទី1ទី2អំពីសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការតវ៉ាក្នុងការបដកម្មផ្សេងៗក្នុងការដូចថាកម្មកក្នុងរោងចក្រណាតវ៉ាហើយទៅថ្ងៃក្រោយមកចាប់គ្នាដាក់គុកដាក់ច្រវាក់អីអាហ្នឹងចង់ដឹងថាតើអភិបាលឱកាសដោះស្រាយរបស់លោកចនធារីមកជាមួយតំណែងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹង
បាទ
ជួយបានអត់ទៅបញ្ហាអស់ទាំងហ្នឹងសូមចប់ប៉ុណ្្នឹងចា៎
បាទសូមអរគុណលោកស្រីបាទលោកសុភ័ព្រមុននឹងតិចយើងបានធ្វើការដូចជាឆ្លៃឆ្លងជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងគឺថាលោកនឹងលើកអំពីបញ្ហាហ្នឹងដែរដូច្នេះលោកមានអ្វីបន្ថែមសូមអញ្ជើញបាទបាទសូមអញ្ជើញបាទ
ខ្ញុំគិតថាចំពោះសំណួរទី1របស់លោកស្រីចន្ទថាហ្នឹងគឺថាដូចដែលយើងបាននិយាយអំបញ្ញមិញហើយបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការពេញចិត្តហើយទទួលយកប្រទេសកម្ពុជាជាដៃគូទៅឆ្នាំទៅកមុកមុខទៅហ្នឹងគឺថាភោគផលកសិកររបស់យើងដែលយើងអាចនាំចេញអ្វីៗដែលលោកស្រីបានរៀបរាប់មកជាមួយនឹងស្រូវអង្ករជាពិសេសអង្ករដែលរាជរដ្ឋាភិបាលមានមហិច្ឆតាដើម្បីនឹងនាំចេញរហូតដល់ជាង1,000,000តោនហ្នឹងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងស្រូបបានច្រើនណាស់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយបងប្អូនកម្មកររបស់យើងដែលដេកខោអាវស្អីស្អីជាដើមហ្នឹងអាចនឹងនាំចូលទៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យរួចពុនហើយពេលហ្នឹងគឺថាយើងនឹងកើនជឿនលឿនមែនទែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់យកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងហ្នឹងថាការចរចានឹងត្រូវប្រើរយៈពេលយូរហើយសំញាំលំបាកមានការប្រឈមច្រើនតថ្លៃគ្នាចុះឡើងដូច្នេះមិនមែនស្អែកកន្សែងនឹងបានទេកុំឲ្យយើងគិតសម័យថាលោកគិរីនឹងគាត់អាចដំណោះស្រាយឲ្យយើងនឹងស្អែកកន្សែងឬមួយឆ្នាំក្រោយហ្នឹងគឺនឹងគឺនៅមានការតាំងតែងគ្នាទៅទៀតហើយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំដាក់នៅក្នុងកន្ត្រកតែមួយគឺថាសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតការនេះសំខាន់ណាស់ព្រោះមើលពីចក្ខុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកវិញមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងដោយសារស្ថានភាពដោយដែល VOA បានជម្រាបជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់មុននេះបន្តិចរួចហើយគឺថាអាមេរិកនឹងព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនព្រោះគេមើលឃើញជាសេណារីយ៉ូថាបើ2017 2018ហើយមានដំណំគណៈបកប្រឆាំងនៅតែនៅក្រៅស្រុកទៀតហើយស្រាប់តែគាត់មកដល់គណៈកៀកពេលនោះហើយមានការចាប់ចងហើយមានបាតកម្មចុះឡើងបង្ហូរឈាមគឺអានេះជាសេណារីយ៉ូមួយដែលគ្មានអ្នកណាចង់បាននេះទាំងយើងទាំងគេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាកើតឡើងចេញឡើងអាហ្នឹងគឺថានឹងคล้ายទៅជាប្រទេសកម្ពុជានឹងคล้ายទៅជាមានការវឹកវរហើយប្រទេសអាស៊ានក៏ត្រូវតែលូកដៃប្រទេសមហាអំណាចដូចជាចិនដែលជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកម្ពុជាក៏ត្រូវតែលូកដៃសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនឬមួយផ្សេងទៀតក៏ត្រូវតែលូកដៃដូច្នេះម្នាក់អត់ចង់ឃើញរឿងនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើការបង្ការទុកមុនហើយខ្ញុំគិតថាលោកគិរីដែលលោកមកនេះក្នុងគោលបំណងបង្ការទុកមុនកុំឲ្យរឿងនឹងកើតឡើងថាតើអាចធ្វើអ្វីបានដូច្នេះរឿងប្រជាធិបតេយ្យរឿងសិទ្ធិមនុស្សរឿងការបោះឆ្នោតឲ្យរលូនឲ្យទទួលយកបានកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាឲ្យអ្នកដឹកនាំគណៈបកចំទាស់នឹងអាចចូលមកចូលរួមបានដោយដែលលោកស្រីចន្ទថានិយាយមកខ្ញុំគិតថាជាចំណុចមួយដែលលោកគិរីនឹងចរចាខ្លាំងទៅជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមិនការហើយគាត់ជាក្នុងតំណែងជាលោកអូបាម៉ាតំណែងមហាអំណាចមួយនឹងសំឡេងរបស់គាត់ទោះបីជាកម្ពុជាមិនចង់ស្ដាប់ក៏ត្រូវតែស្ដាប់ណានេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបា
ទនេះគឺជាអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍មុននេះទីថាលោកខេរីនឹងសុំវិញឬក៏មានចំណុចណាថែមទៀតដែលថាលោកខេរីនឹងសុំពីប្រទេសកម្ពុជានោះបាទសុំជួយ
បាទខ្ញុំតបជាប់ក្នុងនេះខ្ញុំថាចំនេះធំណាស់បាទហើយលោកខេរីលោកដឹងថាការសុំហ្នឹងគឺមានការលំបាកព្រោះអ្វីៗដែលកើតឡើងមិនមែនជាកើតឡើងគ្រាន់តែមួយផ្លែតគ្រាន់តែម្ដងតាមចំណងចំណូលចិត្តដែលធ្វើអញ្ចឹងទេគឺជាលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងរបបនយោបាយនៃកម្ពុជាហើយយើងនៅសល់តែមួយឆ្នាំទៀតទេដើម្បីនឹងរៀបកំចាប់ការបោះឆ្នោតដូច្នេះហើយបើសិនជាត្រូវធ្វើមែនអ្វីដែលលោកគិរីលោកសុំពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកសុំឲ្យមានសុំឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលមកវិញសុំឲ្យមានតម្លាភាពសុំឲ្យគ្រប់គ្រាន់សុំឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចធ្វើការចូលរួមសង្កេតការនៅក្នុងរឿងសុំកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាសុំឲ្យការបញ្ចេញមតិនឹងគ្រប់គ្រាន់សុំកុំឲ្យដេញរឿងបញ្ហាច្បាប់ទម្លាប់នឹងចាប់ចងនិស្សិតតាមរយៈ Facebook នេះគឺសិទ្ធិសេរីភាពរបស់នឹងសំច្រើនមែនទែនហើយនៅក្នុងនេះថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើចង់ឲ្យក៏មានកម្រិតដែរមិនមែនអាចឲ្យបានទាំងអស់ទាំងនឹងទេដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាលោកគិរីលោកមកគ្រាន់តែដាក់បកគោល
ដាក់មូលដ្ឋានមួយនៃការជជែកគ្នាដោយសារលោកនៅតិចម៉ោងប៉ុន្តែមូលដ្ឋានហ្នឹងសំខាន់រឹងប៉ឹងហើយអាចជាដំណោះស្រាយគោលបើសិនជាមានការប្រុងប្រៀមគ្នាមែនយើងនឹងឃើញថាការចរចាជិតស្និទ្ធរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងកម្ពុជានឹងក្នុងរយៈពេលមុនការបោះឆ្នោតនឹងនៅលើប្រធានបទនេះនឹងមានការចរគ្នាចារគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងស្វិតស្វាញក្នុងនឹងបញ្ហាមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាលោកគិរីគាត់ស្នើសុំដែរគឺយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាក្រមជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសកលលោកគឺចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារអត់រើសមុខទេឲ្យតែចំណុចគោលដៅរបស់ប្រទេសខាងលិចសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយឬមួយក៏ទេសចរក៏ដោយនៅក្នុងហ្នឹងគឺថាហៀហូអស់មកហើយនៅក្នុងសកលលោកហ្នឹងកន្លែងណាក៏វាយដែរឲ្យតែមានមុខសញ្ញាដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាលោកគិរីប្រហែលជានឹងសុំធ្វើការសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធនៅក្នុងរឿងដើម្បីការពៀផលប្រយោជន៍របស់ជនជាតិអាមេរិករបស់ទេសចរអាមេរិករបស់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបើសិនជាមានសហប្រតិបត្តិការនេះមែននេះជាវិស័យមួយដែលកម្ពុជាត្រៀមលក្ខណៈនឹងធ្វើបានហើយបើសិនជាមានការព្រមព្រៀងនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងប្រហែលជាអាចបើកទ្វារបើកប្រអួចទៅរកការចរចាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលតឹងតែងណាឲ្យវាធូរស្រាលមកវិញលោកកំសែង
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាផ្ដោតទៅលើទស្សនកិច្ចរបស់លោកចនខេរីនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រទេសមហាអំណាចក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទលោកសុភ័ក្រយើងបានរៀបរាប់ពីអ្វីដែលលោកនឹងផ្ដោតនៅក្នុងពេលទស្សនកិច្ចលើកនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបង្ហាញទៅដល់អ្នកស្ដាប់ផងដែរអំពីដូចថាការចូលរួមចំណែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលកន្លងមកក្នុងការជួយប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅដូចថាខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងប្រឆាំងអំពើពុករលួយនោះតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទ
បាទនៅក្នុងរឿងនេះយើងឃើញហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការទទួលខុសត្រូវច្រើនហើយទាំងសភាអាមេរិកក៏ដោយទាំងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទាំងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាប្រទេសអាមេរិកមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រទេសកម្ពុជាច្រើនណាស់នៅក្នុងរឿងនឹងកាលពីសង្គ្រាមនៅវៀតណាមហ្នឹងដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅលើប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងជំនាន់នោះហ្នឹងក៏មានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់បានចូលរួមផ្ដល់នៅការជំនួយយ៉ាងច្រើនរៀបចំដេញការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមឲ្យជាដើមហើយយើងឃើញដូចជាវិស័យសិក្សាធិការដូចជាវិស័យសុខាភិបាលដូចជាសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការនៅក្នុងរឿងអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងរឿងដេញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការពារសិទ្ធិមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយមកយ៉ាងច្រើនជាហោហែនៅក្នុងរឿងទាំងហ្នឹងហើយរឿងដែលធំសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យប្រមាណឆ្នាំជិតដល់10ឆ្នាំអត់ឲ្យអ្វីដែលយើងធ្វើការកម្មករយើងខំផលិតជាដេញវាអ្នកភ័ណ្ឌខាអៅសម្ពាពាក់ហ្នឹងចូលទៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធំហ្នឹងគឺថាអត់បានអត់ចាំបាច់បង់ពន្ធទេនៅក្នុងរឿងនេះថ្មីថ្មីនេះទៀតក្នុងគម្រោងការ3ឆ្នាំជាយុទ្ធសាស្ត្រទៅខាងមុខហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយនៅក្នុងរឿងបញ្ហាកំណែទម្រង់ពន្ធដារនិងជួយយ៉ាងសកម្មជួយបន្តទៅទៀតយ៉ាងច្រើននៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលហើយនៅក្នុងវិស័យសិក្សាធិការហ្នឹងក៏ជួយដែរហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញហ្នឹងនៅក្នុងដូចជាអាជ្ញាកណ្ដាលកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចូលរួមហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការសម្រាប់ឈានទៅរកការរៀបចំការបោះឆ្នោតសិទ្ធិសេរីភាពហើយនឹងអភិបាលកិច្ចនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានជួយយ៉ាងច្រើនហើយឆ្នាំនេះ3ឆ្នាំខាងមុខនឹងតាមរយៈវិទ្យាស្ថានវិទ្យាតបតៃ NDI នឹងដូច្នេះហើយគឺថាជាពហុជំនួយតែម្ដងសកម្មណាស់នៅក្នុងរឿងនេះហើយតំណាក់តំណងរវាងក្រសួងទាំងប្រមាណជាមួយនឹងភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ USAID នឹងក្នុងវិស័យដែលខ្ញុំរៀបរាប់មិញនោះគឺផុសផុលខ្លាំងមែនទែនកន្លែងខ្លះសាធារណមតិក៏ដឹងកន្លែងខ្លះទៀតក៏សាធារណមតិនឹងក៏មិនបានដឹងអស់ដែរលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាស្រីម៉ៅអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកដាលបាទស្រីម៉ៅកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទចាជំរាបសួរស្រីម៉ៅសូមលោកវិក្កាម
ចាមានជំនួយខ្ញុំចង់ដឹងថាមកវិញដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគឺយឹមសាស្ត្រសម្រាប់ដំណងជាមួយកម្មវិធីខ្លាំងមែនទោះបីដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែដែលធ្វើស្ទេះឌីលសហរដ្ឋអាមេរិកឬបារីសែតឬនៅ នៅពេលដែលខ្ចីលុយពីសាររដ្ឋអាមេរិកតែងតែវាយប្រហារទៅលើការប្រាក់ទៅលើខ្ចីហ្នឹងថាមានសំណើជាលក្ខខណ្ឌច្រើនអីចឹងហើយមួយទៀតហើយឯកម្មវិធីលោកវាមិនមានសារថាគឺនិយាយឲ្យត្រូវទៅជាមួយសាររដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាខ្ញុំសម្លឹងឃើញលោកវាមិនមានសារថាមានដៃចឹងជាដៃគូដ៏សំខាន់ក្នុងការជំនួយគ្រប់ទៅគូវិស័យឥឡូវទៅបីជាខ្ចីលុយក្តៅក៏អត់សមលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងខ្ញុំ
មក
ទទួលប៉ុណ្ណឹងអរគុណ
បាទបាទសូមអរគុណកញ្ញាសីម៉ាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកស្ដាប់ខ្ញុំសូមសង្ខេបសនួរសីម៉ាតិចគឺគាត់ចង់សួរថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជារីកគុណប៉ុណ្ណឹងហើយហេតុអីក៏ចាំបាច់នៅចង់ភ្ជាប់តំណែងជាមួយកម្ពុជាម៉េចហើយឥឡូវហ្នឹងចិនជាដៃគូរបស់កម្ពុជាមួយដែរហេតុអីចាំបាច់ត្រូវការសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអីបានបើសង្ខេបគឺមានន័យអញ្ចឹងបាទលោកសុភ័ក្រសូមអញ្ជើញបាទ
បាទអរគុណណាហើយអរគុណមែនទែនស្រីម៉ៅដែលតែងតែសួរសំណួរល្អៗហើយខ្ញុំជឿថាប្រិមត្តអ្នកស្ដាំជាច្រើនជាពិសេសយុវជនមុខតែឆ្ងល់នៅក្នុងរឿងនេះហើយមិនសូវជឿប្រមាណផងទេតាមមើលទៅដូច្នេះសំណួរនេះជាសំណួរល្អមែនទែនខ្ញុំចង់ជម្រាបស្រីម៉ៅហើយនឹងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA រាប់ផ្សាយអ្នកហ្នឹងថាទី1ទោះបីជាកម្ពុជានឹងបានជាប់ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចចិនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់នៅគោលជំហរនយោបាយការបរទេសមួយអភិក្រិតឥតលំអៀងទៅថ្ងៃមុខទៅដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសចិនគឺឡើងចុះខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះមិនទាន់ឈានដល់កម្រិតមួយដែលមានស្ថិរភាពមែនទែនទេហើយប្រទេសចិនជាប្រទេសធំមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនបើសិនជាមានបញ្ហាអីមួយបន្តិចអាចនឹងរង្គោះរង្គើជាមិនឆានដូច្នេះនៅចំពោះផ្នែកសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាជិតស្និទ្ធជាមួយចិនយ៉ាងណាក៏ដោយគង់តែមានពេលណាមួយឱកាសណាមួយកម្ពុជានឹងក៏ត្រូវតែដកខ្លួនដើម្បីនឹងធ្វើតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនឹងឲ្យមានភាពស្មើគ្នារវាងខាងលិចហើយនិងខាងកើតហើយបើសិនជាមិនធ្វើនេះទេការវិភាគរបស់ប្រទេសខាងលិចនឹងគឺថាបើសិនជាមិនធ្វើទេដូចជាកាន់តែរុញកម្ពុជានឹងឲ្យជិតទៅប្រទេសចិនថែមទៀតអត់មានច្រកអ្វីនឹងងាកចេញមកសោះដូច្នេះហើយគឺថាសុខចិត្តជួយបន្តចុះទៅក្រែងថ្ងៃណាមួយឱកាសមានមកដល់នឹងគឺថាកម្ពុជានឹងអាចនឹងដកខ្លួននៅពេលដែលឱកាសហុចឲ្យបាទចំពោះបញ្ហាមួយទៀតនេះជាការសំខាន់មែនទែនទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិមិនមែនធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃឬមួយមួយចំនួនឬពីរចំនួនទេយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃសិតជាថ្នាក់ដឹកនាំដែលចេញមកពីសង្គ្រាមហើយចង់ក្តោយមិនចង់ក្តោយ5ឆ្នាំទៀតអីយ៉ាងយូរហ្នឹងឬមួយ10ឆ្នាំទៀតគឺថាសឹងតែចូលនិវត្តន៍ហើយព្រោះកម្លាំងកាយអត់មាំមួនទៅដល់ទេដូច្នេះត្រូវមានចំនួនមួយចំនួនទៀតដើម្បីនឹងចូលមកកាន់បន្តអំណាចហើយមួយចំនួនថ្មីហ្នឹងគឺថាត្រូវតែឈរនៅលើការសិក្សាខ្ពស់ត្រូវតែឈរនៅលើការពិចារណាឈរនៅលើសេដ្ឋកិច្ចឈរនៅលើដេញការគិតគូរឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមិនមែនឈរនៅលើកម្លាំងបាយឈរនៅលើដេញសង្គ្រាមដូចកាលពីសម័យ20 30ឆ្នាំមុនទេហើយយើងឃើញដូច្នេះហើយបានជាថ្មីថ្មីនេះកូនទីកូនប្រុសពៅរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងលោកបានធ្វើប្រតិកថាមួយសំខាន់ណាស់នៅទីក្រុង Washington នៅសាកលវិទ្យាល័យដេញ John Hopkins ហ្នឹងហើយអ្វីដែលលោកនិយាយទៅនឹងគឺថាបង្ហាញនៅការឆ្លោះបញ្ចាំងផ្នត់គំនិតថ្មីមួយដែលប្រទេសខាលិចនឹងអាចទទួលយកបានគេមិនអាចគិតស្មានថាអ្វីដែលគាត់និយាយនឹងទៅនឹងគឺថាងាកទៅខាងចិនច្រើនទេច្រើនតែងាកទៅខាងលិចទៅវិញដូច្នេះហើយការពង្រឹងគ្រឹះទំនាក់ទំនងតាំងពីឥឡូវទៅហើយនឹងជាមួយនឹងដេញកូនថ្នាក់ដឹកនាំសព្វថ្ងៃនឹងគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំគិតថានេះជាវិនិយោគមួយដែលសំខាន់ហើយដោយតែយើងនិយាយមិញអំពីរឿង TPP នឹងជាដើមបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចទាញកម្ពុជាឲ្យពុះកម្ពុជាត្រូវការនៅក្នុងរឿងអស់ទាំងដូច្នេះបើសិនជាត្រូវការរឿងហ្នឹងដែលចិនអត់អាចជួយបានទេកម្ពុជាត្រូវតែធ្នូត្រឡប់ទៅវិញអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពស្អីស្អីអស់ទៅនឹងការបើកចំហដូច្នេះទៅវិញទៅមកខ្ញុំជឿថារឿងហ្នឹងនឹងកើតឡើងនៅក្នុងអនាគតខាងឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបាទ
បាទលោកសុភ័ក្រយើងមានពេលប្រហែលជា2នាទីទៀតខ្ញុំដោយសារលោកលើកដល់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីមកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងថ្លែងបទកថានៅសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយហើយចង់ឲ្យលោកធ្វើការពន្យល់បន្តិចដែរលោកម៉ាណីក៏បានលើកឡើងអំពីដោយថាការធ្វើទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែផ្អែកទៅលើការយោគយល់គ្នាទៅមកទៅវិញទៅមកគឺ understanding ទៅវិញទៅមកដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការដែលកម្ពុជាសូមឲ្យអាមេរិកយល់ចិត្ត
ចុះអាមេរិកហ្នឹងក្នុងការដែលយល់ចិត្តកម្ពុជាហ្នឹងតើអាចនឹងចំណាយពេលយល់បានកម្រិតណាដែរបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងដូចថាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចផលប្រយោជន៍សន្តិសុខដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានទៅលើតំបន់ហើយនឹងអ្វីដែលកម្ពុជាអាចផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថាការខំយល់ចិត្តពីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺថាយើងឃើញស្រាប់ហើយបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកក្អឺតកតោមពង្រឹងបន្តដែលជាមហាអំណាចអត់ចាំបាច់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាអត់ចាំបាច់បញ្ជូនលោកកូរីឲ្យមករៀបចំដំណើរហ្នឹងឲ្យមកជួបសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនទេណាដូច្នេះនេះជាការខំប្រឹងហើយជាក់ស្ដែងការខំប្រឹងយល់ចិត្តមកស្ដាប់ផ្ទាល់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាថាតើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្រែងលោកមើលពី Washington មកវាអត់ច្បាស់ដូច្នេះមកស្ដាប់ផ្ទាល់មកឃើញផ្ទាល់នេះជាការខំប្រឹងប្រែងមួយសំខាន់ណាស់ដែលយើងមិនអាចមើលស្រាលបានទេការដែលរៀបចំឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងនឹងចេញទៅដំណើរទៅរົບថ្មីថ្មីនឹងចេញទៅធ្វើការបတ်សម្ភារជាមួយនឹងវិទ្យុទូរទស្សន៍ ABC របស់អូស្ត្រាលីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតដិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការដែលរៀបចំឲ្យលោកមនីលោកទៅធ្វើបតិកថានៅទីក្រុង Washington ការនេះសិតតែជាការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីយល់ចិត្តថាតើកម្ពុជាជានឹងត្រូវអាមេរិកនឹងយល់យ៉ាងណាមើលជាមួយនឹងខ្សែភ្នែកកំឲ្យឃើញទៅថាអំពើហឹង្សាអំណាចផ្ដាច់ការឬមួយក៏ស្អីនឹងឲ្យប្រែទស្សនៈនឹងមកវិញហើយខ្ញុំបានឃើញអត្ថបទដែលទៅសេនៅក្នុងទស្សនវិស័យ Foreign Policy ឬ Foreign Affair អំពីកម្ពុជានឹងអ្នក Scholar អាមេរិកនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមមើលប្រទេសកម្ពុជាជាមួយខ្សែផ្សេងផ្សេងគឺថាមិនមានការថ្កោលទោសដូចមុនទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាដំណើរការយល់ចិត្តនឹងគឺចាប់ផ្ដើមហើយលោកកំសែងបាទ
បាទលោកសុភ័ក្រអរគុណច្រើនចំពោះការចូលរួមនិងការបកស្រាយប្រកបទៅដោយខ្លឹមសារល្អរបស់លោកសម្រាប់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA យើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសូមអរគុណយើងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតលោកសុភ័ក្របាទ
បាទអរគុណជំរាបលាលោកកំសែងបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយជាពិសេសសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry នៅកម្ពុជាតោះទៅទីនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោករំពឹងថានឹងមានភាពប្រកាសប្រជាអំពីថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃការចរចាសន្តិភាពសេរីនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិចង់នាំរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងសមាជិកនៃក្រុមប្រឆាំងឲ្យជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Geneva សម្រាប់ការចរចាដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏ប៉ុន្តែដំណើរការនេះបានត្រូវពន្យារពេលដោយសារមិនមានការព្រមព្រៀងគ្នាអំពីនរណាដែលគួរតែត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាគ្នានេះប្រសិទ្ធពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសសេរីលោក Staffan de Mistura គ្រងនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពនេះនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទថ្លែងនៅពេលបំពេញទស្សនកិច្ចមួយនៅក្នុងប្រទេសលាវលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាគេគួរតែរង់ចាំ2-3ថ្ងៃនឹងរៀបចំដំណើរការចរចាឲ្យបានស្រួលប្រសើរជាងធ្វើឲ្យវាបរាជ័យនៅថ្ងៃដំបូងនោះជាច្រើនខែមកហើយពួកបេក្ខជនដែលចង់ក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងជជែកដេញដោលគ្នានៅពេលពួកគេខិតខំព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតថាគ្មាននរណាល្អប្រសើរជាងពួកគេក្នុងការកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីប្រទេសអាមេរិកទេមួយសប្តាហ៍ចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទនេះតទៅពួកអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋអាយូវ៉ានឹងមានឱកាសទី1ក្នុងការផ្តល់លទ្ធផលជាក់ស្តែងនៃការប្រកួតប្រជែងនេះការប្រជុំនិងការបោះឆ្នោត Caucus ក្នុងរដ្ឋអាយូវ៉ានៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈចាប់ផ្តើមដំណើរការមួយដែលនៅក្នុងនោះរដ្ឋនីមួយៗនឹងបោះឆ្នោតដែលនាំទៅកាន់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋឲ្យតែងតាំងបេក្ខជនរបស់ពួកគេនៅក្នុងមហាសន្និបាតរបស់គណៈបកនៅក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះការស្ទង់មតិថ្មីៗរបស់ផុតបង្ហាញថាលោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Hillary Clinton មានអ្នកគាំទ្រប្រកាសគ្នាជាមួយលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Vermont នៅក្នុងការបោះឆ្នោត Caucus នៅក្នុងរដ្ឋ Iowa លោក Martin O'Malley អតីតអភិបាលរដ្ឋ Maryland នៅឆ្ងាយពីក្រៅលោក Clinton និងលោក Sanders នៅខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញលោក Donald Trump មហាសេដ្ឋីមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនិងលោក Ted Cruz សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Texas នាំមុខគេនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជន12នាក់ការស្ទង់មតិការពីសប្តាហ៍មុនបង្ហាញថាលោកត្រឹមនាំមុខគេក្នុងបណ្ដាពួកបេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ The Voice of America VOA គេនឹងត្រូវការរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃមុនពេលដែលអ្វីៗត្រឡប់ទៅរកភាពធម្មតាវិញបន្ទាប់ពីភ្ជុះទឹកកកទឹកជំនន់និងទឹកកកផុសផុសដល់ខ្លាំងក្លាបានជះឥទ្ធិពលដល់មនុស្ស10លានអ្នកដែលរស់នៅប៉ែកខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានបិទទ្វារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីបម្រើការពេលមានអាសន្នត្រូវនៅធ្វើការជាធម្មតាខណៈដែលគេត្រូវការកាប់ទឹកកកនៅតាមដងផ្លូវនិងផ្លូវថ្មើរជើងនានាសេវាគមនាគមន៍សាធារណៈក្នុងរដ្ឋធានី Washington បើកដំណើរការតែមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបានត្រូវបិទអស់រយៈពេល2ថ្ងៃដោយសារព្យុះទឹកកកនេះសាលារៀននៅក្នុងរដ្ឋធានីនិងនៅជុំវិញនោះបានត្រូវបិទទ្វារខណៈដែលជើងហោះហើររបស់យន្តហោះបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញដោយមានកម្រិតនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានធំៗទាំង3នៅក្នុងតំបន់នេះសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានផ្អាកការបោះឆ្នោតមួយចំនួនដែលបានគ្រោងនឹងធ្វើឡើងក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះផងដែរព្យុះក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះបានបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់ជាមួយនឹងគំនរទឹកកកផុសផុសតាមដងផ្លូវលំនៅឋាននិងអគារក្រុមហ៊ុននៃក្រុងនានាក្នុងរដ្ឋ New Jersey មានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន24នាក់បានត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានស្លាប់ដោយមានរួមទាំងអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារកាំងបេះដូងនៅពេលកកាយទឹកកកផុសផុសនៅខាងក្រៅផងដែរ The Voice of America.លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Najib Razak នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាច្បាប់ប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មថ្មីៗរបស់ប្រទេសជាអាវុធចាំបាច់មួយប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកបាននិយាយថាជាការគំរាមកំហែងពិតប្រាកដខ្លាំងណាស់ដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Najib បានផ្ដល់កិច្ចការពីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងគូឡាឡំពួរនៅពេលចាប់ផ្ដើមការប្រជុំសន្និសីទអំពីភាពជ្រុលនិយមខូខើច្បាប់ថ្មីៗទាំងនេះបានទទួលការរិះគន់ពីពួកសកម្មជនខាងសិទ្ធិមនុស្សអំពីការវិលត្រឡប់មកវិញនៃការប្រព្រឹត្តច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកប៉ូលីសឃុំឃាំងពួកជនជាប់សង្ស័យដោយគ្មានធ្វើការកាត់ក្តីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានថ្លែងថាលោកយល់អំពីសេចក្តីត្រូវការថែរក្សាសេរីភាពពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែលោកបានចង្អុលបង្ហាញថាគ្មានសេរីភាពស៊ីវិលទេនៅក្រោម Daeshដោយលោកប្រើឈ្មោះមួយទៀតរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកបាននិយាយបន្ថែមថាវិធីល្អប្រសើរបំផុតដើម្បីប្រព្រឹត្តតាមសេរីភាពស៊ីវិលគឺធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាធិបតេយ្យមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រទេសជាតិវីដេអូមួយដែលបានត្រូវផ្សាយការពិធីអាទិត្យដោយក្រុមមួយដែលបានសម្ដែងការស្មោះត្រង់ជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានព្រមានថាពួកគេនឹងធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រសិនបើពួកប៉ូលីសនៅតែបន្តបង្ក្រាបលើពួកអ្នកគមត្រូលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំទេចដាច់កោងដែលត្រូវបានរកឃើញនៅលើឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសថៃត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាជាបំណែកនៃកំជួយរបស់ជប៉ុនមិនមែនជាបំណែកយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីជើងហោះលេខ370ដែលបានបាត់ដំណឹងដោយអាចកំបាំងនោះទេលោក Kenjo Tatsukawa ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃក្រុមហ៊ុន Mitsubishi Heavy Industries បានថ្លែងបន្ទាប់ពី BOA បានផ្ដល់ដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុននេះអំពីការរកឃើញនេះថាវាអាចទៅរួចដែលកំទេចដែកដែលបានរកឃើញនៅប្រទេសថៃគឺជាបំណែកកំជ្រួចមួយដែលក្រុមហ៊ុន Mitsubishi Heavy Industries បានបាញ់ពីប្រទេសជប៉ុនកាលពីពេលមុននេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះ
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.